Denne transseksuelle addict blev næsten nægtet operation, fordi hun er HIV-positiv. Ventetiden hjalp hende til at bygge en stærkere relation til en højere magt. Død unik. Mit navn er... Og jeg er bare endnu en addict. Nogle gange må jeg minde mig selv om det. Jeg er bare endnu en addict. Som postoperativ, transseksuel kvinde har jeg alt mulig ret til at føle mig unik. Der er færre end 50.000 af os i USA. Vi er en minoritet, der bliver latterliggjort og diskrimineret af mange, og som ofte bliver afvist af vores familie og venner. Det kan være et meget smertefuldt liv, og min sygdom elsker at udnytte bitterhed, frygt, selvmedlidenhed og selvhad. Ingen ved, hvorfor nogle mennesker er transseksuelle. Når alt kommer til alt, er det vigtigste, at jeg accepterer mig selv. Mange addicts siger om sig selv, at de altid har følt sig anderledes, og som barn følte jeg dette og mere til. Som teenager opdagede jeg, at marijuana helbredte min voldsomme generthed og fik mig til at føle, at jeg hørte til. Jeg meldte mig til luftvåbnet i USA, og i militæret festede jeg endnu vildere. Jeg var en vild og vanvittig fyr. Jeg passede sammen med mine festvenner, bortset fra én ting. Jeg begyndte i hemmelighed at gå i kvindetøj. Jeg vidste ikke, hvor denne tvangshandling kom fra, og jeg forsøgte at modstå trangen. Jeg kunne kæmpe imod i månedsvis, men følelsen blev ved med at komme tilbage. Jeg følte dyb skam over min hemmelighed, så jeg brugte endnu mere for at mindske skyldfølelsen. I 1983 forelskede jeg mig en kvinde, der kunne acceptere min fortid, hvis jeg vendte den ryggen, og jeg troede virkelig, det var sådan. Jeg friede til hende, vi flyttede sammen, og jeg begyndte på universitetet. Uddannelsen gjorde det nødvendigt for mig at skære ned på mit forbrug af stoffer, og min fetish blev endnu stærkere end nogensinde. Jeg kæmpede imod i mere end et år, og efter at have søgt og læst på biblioteket på universitetet, fik jeg en forståelse af, at jeg kunne være en transseksuel kvinde. En kvinde fanget i en mands krop, hvilket førte til skilsmisse kun 15 måneder efter vores bryllup. Da jeg tog de første skridt til ændringen til at blive kvinde, blev alle omkring mig helt vilde. Alle mine venner droppede mig, min familie bakkede væk, og jeg blev overfuset af vildt fremmede mennesker. Selv det rengøringsfirma, jeg arbejdede for, ville ikke tillade mig at arbejde som kvinde. Jeg begyndte at forbande Gud for at have skabt mig på den her måde, hvis der overhovedet var en Gud til. Både på grund af oprørslyst og fattigdom begyndte jeg at prostituere mig. I det mindste var de mennesker, der betalte for sex, flinke imod mig. Jeg isolerede mig i det snuskede Tenderloin-distrikt i San Francisco. Havde kun få rigtige venner og mistede mere og mere håbet. Jeg fandt lindring ved at skyde stoffer. 3 måneder tidligere havde jeg svoret, at jeg aldrig ville bruge en nål. Men det var normalt for min sygdom. Jeg overskred konstant grænser, som jeg havde sagt, jeg ikke ville krydse. Jeg indrømmede, at mit liv var uhåndterligt, men jeg troede, det var på grund af min transseksualitet. Så jeg prøvede igen at blive mand. Kort efter opdagede jeg, at jeg var HIV-positiv. De næste 2 år var en nedadgående spiral med øget addiktion. 3 måneder i fængsel, 2 psykiatriske indlæggelser, 3 gange i behandling og 0,5 dusin overdoser, hvoraf flere var lige ved at slå mig ihjel. Kort og godt, fængsler, institutioner og næsten død. Alle 3 behandlingsforløb krævede, at jeg gik til NA-møder, hvor jeg hørte et budskab om håb. I 1988 indrømmede jeg endelig over for mig selv, at jeg var addict. 4 uger senere var jeg stadig clean. Ikke engang fængsel eller grundlæggende uddannelse havde kunnet dette. Da jeg blev klar i hovedet, fik jeg mine følelser igen. Jeg vidste, at jeg havde et problem. Efter 6 clean uger var den mest overvældende følelse, at jeg var en kvinde i min mandekrop. Efter 10 uger vidste jeg med sikkerhed, at hvis jeg ikke tog mig af min transseksualitet, ville jeg enten begynde at bruge igen, eller jeg ville begå selvmord. Da jeg forlod behandlingscentret, var jeg hjemløs, arbejdsløs og pengeløs. Men jeg havde en clean dato, en sponsor og en hjemmegruppe, og det var tilstrækkeligt. Jeg kastede mig ind i NA og troede, at alt ville blive godt. 2 uger efter, jeg havde forladt behandlingscenteret, begyndte der at ske mirakler. 6 måneder efter boede jeg på et stoffrit hotel og begyndte at arbejde med computerprogrammering. Jeg bed tænderne sammen og præsenterede mig som mand for at få jobbet. Men jeg troede, at jeg snart ville kunne blive mig selv, som kvinde, helt og fuldt. I 6 måneder var jeg en addict i bedring og en eksemplarisk medarbejder. Jeg gik til møder hver dag i mere end 90 dage, lavede trinarbejde med min sponsor, læste al NA-litteratur og havde adskillige serviceforpligtelser. Jeg gik til en erfaren kønsterapeut, men jeg havde brug for mit NA-program for at kunne håndtere, hvem jeg var, uden at blive vanvittig. Blot fordi jeg var clean og ikke længere var sexarbejder, betød det ikke, at folk holdt op med at råbe freak eller bøsse efter mig på gaden. Mine forældre accepterede mig heller ikke lige pludselig. Nogle mennesker stirrede på mig til møder. Nogle dage måtte jeg sige sindsrobønden adskillige gange. Det tætteste, jeg kom på at bruge, var det år, da jeg gav min chef et brev fra min terapeut og forklarede, at jeg var klar til at begynde at leve som kvinde på fuld tid, inklusiv på arbejde. Noget af byrden faldt fra mine skuldre, da hun sagde, at jeg var en god medarbejder, og at det ikke var noget problem for hende. Men den afgørende beslutning skulle tages af afdelingslederen. Min sponsor og mine venner i bedring sagde, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne, og at jeg skulle overlade det til min højere magt. Lettere sagt end gjort. Jo. Da jeg startede med møderne, talte jeg også om en højere magt, ligesom alle andre, men jeg havde problemer med Gud. Jeg havde stadig ikke tilgivet ham, eller hvem det nu var, for at skabe mig som transseksuel kvinde, så jeg havde ikke meget tro. Men i stedet for at bruge, gik jeg til dobbelt så mange møder, og jeg bad, som om jeg virkelig troede. Til min overraskelse blev jeg 2 måneder efter officielt den nye pige på kontoret. Forestil jer, at jeg havde givet efter for min sygdom og var begyndt at bruge. Efter 2,5 år, hvor jeg havde arbejdet og levet som kvinde, blev jeg selvtilfreds. Jeg havde penge, bankkonto og venner. Jeg havde glemt, hvilken ynkelig junkie jeg havde været. Jeg var dybt forelsket i en kvinde og boede sammen med hende. Jeg havde ikke meget tid til møder. Jeg var alligevel også træt af, at folk stirrede på mig. Men jeg lagde dog afstand til min sponsor, så jeg var direkte på vej til at falde. I hele perioden havde jeg sparet sammen til den operation, der ville gøre mig til kvinde. Min terapeut var enig med mig i, at jeg var klar. Men det slog mig ud, da jeg opdagede, at ingen af de velansete kønsskiftekirurger ville tage imod mig, fordi jeg var HIV-positiv. Al min frygt, bitterhed og selvmedlidenhed kom op til overfladen igen. Men i stedet for at gå til min sponsor og til møder, søgte jeg trøst hos min kæreste. Da vores forhold blev dysfunktionelt, gik jeg direkte til addict-tilstand. Jeg brugte blot 4 dage, efter jeg havde fået min 4-års-mønt. Jeg kom kort vej tilbage til NA, men tog igen tilbagefald. Jeg tilbragte 3,5 år med at glemme, at alkohol er et stof. Til sidst vendte jeg tilbage til programmet, motiveret af en leversygdom, der viste sig at være hepatitis C. Jeg begyndte med trinarbejde igen. Man sad fast ved 3. trin. Det var Gud, der havde skabt mig i denne mandekrop, hvor jeg ville være fanget for altid på grund af en dødelig virus. Måske ville den nye HIV-medicin holde mig i live, men hvad så? Jeg ville være et misfoster resten af mit liv. Jeg ville ikke have noget at gøre med Gud. Igennem 2 år gik jeg til møder, men til sidst holdt jeg også op med det. Efter 3,5 år som clean dykkede jeg ned i dyb depression. Pludselig vrede lå tæt under overfladen. Jeg behandlede mig selv dårligt, men jeg ønskede ikke at bruge. Jeg ønskede at dø. I stedet fik jeg en ny sponsor, vendte tilbage til 1. trin og gik til 90 møder på 90 dage. Denne gang lavede jeg trinarbejde som aldrig før. Jeg studerede litteraturen, som skulle jeg til en afsluttende eksamen. Jeg skrev en afhandling for hvert trin. Jeg tilbragte uger med et udmattende 4. trin og brugte en hel eftermiddag på 5. trin sammen med min sponsor. Jeg tøvede heller ikke, da jeg nåede til 8. og 9. trin. Jeg gjorde det dog godt igen over for folk, der havde behandlet mig virkelig dårligt, fordi dette var min åndelige oprydning og ikke deres. Inden for et år gik jeg så grundigt, som jeg kunne, gennem alle trinene. I løbet af det år bemærkede jeg små forandringer. Jeg havde ikke længere så let til vrede, og jeg var venligere over for mig selv. Men frem for alt levede jeg ikke længere i vedvarende frygt eller selvmedlidenhed. Min åndelige opvågning kom ikke som et lyn, men langsomt over tid. Den største prøvelse kom til min 4-års mærkedag i NA, da min arbejdsplads igennem 12 år havde store fyringsrunder. Men af en eller anden grund gik jeg ikke i panik som tidligere. I stedet tog jeg en dyb indånding og søgte ny stilling i virksomheden. Jeg blev helt ud af det blå tilbudt et bedre job. Miraklet i den prøvelse var ikke, at jeg fik tilbudt jobbet i sidste øjeblik, men at min reaktion var så rolig og usædvanlig for mig. Det var første tegn på min voksende tro. Grunden til, at jeg nu har en urokkelig tro, kan virke mærkelig, men det var det stærkeste øjeblik i min åndelige opvågning. I 2001 hørte jeg om en dygtig kirurg, der ville gøre mig komplet som kvinde rent fysisk på trods af HIV. Den eneste udfordring var, at mit immunsystem skulle have et stabilt T-celletal, som er den primære helbredsindikator og altid har været ustabilt hos mig. Jeg indrømmede grædende min bekymring over for min sponsor. Hun sagde, at jeg skulle lægge det i hænderne på min højere magt, og sagde, hvis det er meningen, du skal have denne operation, så får du den. Da mine øjne fyldtes med tårer, spurgte hun blidt, hvem bestemmer? Det var det, jeg allermindst ønskede og allermest havde brug for at høre. Da jeg lagde mig på knæ for at bede om aftenen, fik jeg det vendt. Jeg sov så trygt som et barn den nat. Få dage før min operation fik jeg en forunderlig åbenbaring. Min højere magt havde altid vidst, hvad der var bedst for mig. Når jeg før i tiden ikke fik min vilje, havde jeg aldrig overvejet, at det måske skete af en årsag. Jeg indså endelig, at jeg blev nægtet denne operation i 1992, fordi jeg ikke var klar til den. Jeg havde været sløset med min bedring og havde sagt banaliteter om Gud, men jeg havde været næsten lige så fyldt med frygt og lige så selvoptaget, som da jeg havde nål i armen. Jeg havde ikke for alvor tillid til min højere magt, og jeg ville aldrig kunne have håndteret det voldsomme forløb. Jeg troede, jeg var klar, men Gud vidste bedre. Det var faktisk en velsignelse, at jeg blev tvunget til at vente. Jeg håber bare, at denne dybdegående lektion bliver hos mig næste gang, jeg ikke får, hvad jeg vil have, når jeg vil have det. Mens jeg skriver dette, nærmer min 9-års mærkedag i NA sig. Jeg er taknemmelig for, at min hepatitis er i bedring, og jeg har ikke røget i næsten 3 år. Udover at være clean, er den største gave, at jeg i sandhed tror på min højere magt, som jeg vælger at kalde gudinden. Troen hjalp mig igennem den sygdom, der engang styrede mig. Når jeg tager mig selv i at drive tilbage i mine karakterdefekter, minder jeg blot mig selv om, at gudinden bestemmer. Alt, hvad jeg skal gøre, er at leve programmets principper, og så vil hun tage sig af resten.